tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice, istoričar dr. Miloš Ivanović, Istorijski institut Beograd, a naša tema Osmanlije u očima srpskih pisaca poznog srednjeg veka. Gospodine Ivanoviću, dobrodošli.
Hvala vam na pozivu i drago mi je što sam opet gost riznice.
Hvala vam najlepše. Da današnje sabranje vezano za našu temu počnemo u prvom segmentu emisije uopšteno o viđenju drugog, to jest drugih naroda vladara kod srpskih srednjovekovnih pisaca. Potom ćemo nešto reći o prvom kontaktu sa Turcima, o zapisu starca Isaije, o Maričkoj bici i o sukobima sa Turcima pre 1389. godine.
Tako je, dakle, to je neki, da kažemo, prvi segment našeg razgovora i treba reći, kad je reč o da je ta tema viđenja drugog u historiografiji i uopšte kod proučavaoca književnosti zadnjih 30 ili 40 godina, da kažemo, vrlo popularna, vrlo intenzivno se radi na tome, proučava, tako da je to od izuzetne važnosti i sad treba malo možda terminološki razjasniti šta se misli pod tim viđenjem drugog. Dakle, taj drugi je obično neko drugog veroispovesti, druge etničke pripadnosti. Dakle, književnosti, proučavaoci književnosti to posmatraju iz tog ugla. Dakle, iz ugla tih nekih stereotipnih predstava. To treba uvek naglasiti. Dakle, ne govorimo o nekakvim idealnim, objektivnim predstavama. Dakle, te predstave, kao što ćemo vidjeti i kod srpskih pisaca, su naravno pune tih nekih klišeja, opštih mesta, ali su opet i one zato značajne, jer govori kakva se predstava o tom drugom narodu, konkretno vidjet ćemo Osmanlijama, razvijala. Zato ne govorimo, kako to ispravno kažu proučavaoci, ne govorimo o nekom idealnom Nemcu, idealnom Osmanliji Turčinu, već o nekom, uslovno rečeno, zamišljenom, to je o njegovoj predstavi. I što je najvažnije, mi za taj period, dakle, od negdje druge polovine 14. veka ili tih prvih kontakata Osmanlija, tog zapisa starca Isaije, od 1371. pa sve do kraja 15. veka, vidimo i promjenu te slike, što je najvažnije. Ne bismo verovatno imali prostora za ovaj razgovor da je ta slika bila jednoznačna i uvek ista. Iako se, naravno, vidjet ćemo neki isti elementi primenjuju. Sada kad govorimo generalno uopšteno o viđenju drugog u srpskim izvorima pre ovog perioda, pre, dakle, nekih 1371. godine, te Maričke bitke koja je ostavila veliki utisak, treba reći da i tu vidimo neke obrasce i šablone. Naprimjer, Danilo II, pisci tih životopisa srpskih vladara i crkvenih velikodostojnika su, na primjer, uvek želili da na neki način prebace krivicu na tog drugog za neki sukob. Uvek te najgore stvari dolaze, kako su oni govorili, od inoplemenika. Ako se govori o nekim unutrašnjim sukobima, nije samo bitno da se kaže da su se sukobile, ne znam, braće kao Stefan i Vukan, već su tu uvek bili neki inoplemenici koji su uticali. Tako da ta tema, da kažem, postoji još tada i zanimljivo je, na primjer, ona se naravno i koristi da bi se neke stvari, na primjer, i opravdale. Kada Danilo II pravda osvajanja kralja Milutina, na primjer, on kaže za cara Mihajla VIII. Paleologa, eto, koristi to što je on potpisao uniju sa u Lionu crkvenu, pa da je on tako neki raskolnik, pa time objašnja uniju, pa na primjer i ranije, i kada Stefan Nemanjić pisao svom ocu Svetom Simeonu, dakle, kaže, to je neki ljuti car bio u Konstantinopolju, koji zaista njegova vlada, tog Andronika prvog, je upamćena kao strahovlada. Dakle, oni se koriste nekim, čak i da kažemo, objektivnim pokazateljima, ali ih zadevaju neko ruho koje njima odgovara. To je ono kad kažemo viđenje drugog, to su dakle neke stereotipne slike, međutim, važno je reći zašto i kako nastaju te stereotipne slike.
Kako?
To je sad važno pitanje, a nastaju tako, evo, delimično sam već dao odgovor po tome što želi nešto se opravda. Opet, naravno, kad je već da se polako prebacimo na temu Osmalija i viđenja ili Turaka, mada odmah treba reći jednu napomenu, da se sam termin Osmalija obično ne javlja kod ovih srpskih pisaca, čak ne uvek ni termin Turci. Dakle, opet i to je važno objasniti. Dakle, obično su oni prisutni kao Agareni ili Izmailćani. E sad, zašto? Naravno, zato što je opet to referenca na neka starija vremena, dakle, na Bibliju, jer su potomci, jel, svih tih smatralo se tih istočnih naroda, kao što su Turci, potomci Agare i posredno, dakle, njenog sina Ismaila. Dakle, odatle to Izmailćani, jako je jasno da tu nema više pravih Izmailćana nego da su to Turci. Ali time se opet referisalo na ta neka starija biblijska vremena i u stvari srednjovekovni pisci, to smo možda već ovim našim razgovorima i pominjali ranije, ali nije zgorek ponovo pomenuti, oni nemaju ideju da budu originalni. Naprotiv, oni žele da se ugledaju na Bibliju, da budu bliski tom vremenu i tom, da tako kažemo, jeziku, tim paralelama, tim scenama. Dakle, nije cilj biti originalan, cilj je u stvari biti što bliži tom nekom idealu stare te neke književnosti, Biblije pre svega. I sad ta stereotipna predstava služi, naravno, u ovom slučaju to je bio zaista jedan za to vreme, da kažemo, kada su se pojavile Osmali i opšte Turci na Balkanskom poluostrovu, nekom tom većem broju, polovinom 14. veka, dakle, zaista jedna novost. I oni zaista jesu, verovatno, tim drugim ljudima izgledali, jel tako, strašni, tako dalje, kako se oni često i opisuju, strašni car i tako dalje, za Murata ili za Bajazita, ali treba reći, naravno, da se tu klapalo sliku, dakle, osvajača. Osvajač nije mogao biti neko ko vam je blizak, mora da bude neko ko je strašno suprotstavljeno s druge strane. Naravno, pomagalo u toj suprotstavljenoj slici to što su Turci islamske veroispovesti. Dakle, to je sve odgovaralo idealtipskoj slici negativnog junaka ili negativnih junaka. Tako cijela priča sa Osmanlijama ili, jel, sa Turcima i započenje. Marička bitka je bilo to veliko stradanje.
1371.
Tako je, pomne mnogim istoričnima bitka koja je u stvari značajnija nego kasnija Kosovska bitka, koja je ipak ostala znatno više traga i u našoj književnosti, o tradiciji, epskoj poeziji, da ne govorimo. I sad značajno je, evo, možemo i citirati tog zapisa starca Isaije, on je naravno to ostavio prevodeći jednu knjigu, ali se to desilo u vreme kad je bila Marička pogibija i važno je, kažem, citirati zato što to je neki motiv koji će se ponavljati, evo da kažemo. I pođoše, kaže, u Makedoniju na izgnanje Turaka, ne rasudiši se da se gnevu Božjem niko ne može suprotstaviti. Njih dakle ne prognaše, nego sami od njih ubijeni behu i tamo kosti njihove padoše i nepogrebene ostadoše i velik mnoštvo jednih od oštrice mača umreše, a drugi u ropstvo odvedeni behu, a neki od njih pobegavši dođeše. I tolika nevolja i luto zljo preplavi gradove i krajeve zapadne, koliko niti uši čuše, niti oči videše. I sad, ajde, sad jedan drugi segment tog zapisa, da ne idemo ekstenzivno. Ne. Dakle, jer ne beše ni kneza, ni vođa, ni nastavnik u narodu, ni zbavioca, ni spasioca, nego sve se ispuni strahom izmailčanskim i srca hrabrih junačkih muževa u ženska srca najslabija pretvoriše se, jer u to vreme, mislim, i srpske gospode sedmi rod okončanje primi. Vidimo, dakle, tu scenu koja prosto onako pitoreskna vrlo, da je tako Osmanli jednu bijaju, drugi u ropstvo odvode. Dakle, scenu gde vi stičete utisak da niko ne može tom stradanju izbeći. Dakle, to je bio pisac da kaže da opet nije bilo nikakve pomoći za nekog izbavljenja, nije bilo nekog vladara koji će da im se suprotstavi na pravi način. Dakle, kasnije imamo te scene da se Osmanlije, dakle, kao pčele prosto rasturaju, ta je neka brzina i da ih ima toliko mnogo. To su sve neke slike koje će se kasnije pojavljati. I to je ovaj motiv, kad kaže strah ismailđanski, to je već jedan motiv koji je primjećen, ne samo kad je reč o, da kažem, srpskoj srednjovekovnoj književnosti ovog poznog perioda, nego je tako bio prisutan fenomen, o tome je pisao profesor Radivoje Radić, strah od Turaka kod Vizantinaca. To su snažne scene, u sebi sadrže stereotipi, samo tim što će se ponavljati slični obrasci, govori se da, vidi se da je to stereotip, međutim, on u sebi ima svoje neko istinsko poreklo u tom stvarnom strahu koji se pojavljivao.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, gost je istoričar dr. Miloš Ivanović, Istorijski institut Beograd. Naša tema, Osmanlije u očima srpskih pisaca poznog srednjeg veka. Gospodine Ivanoviću, u ovom drugom segmentu govorimo o viđenju Osmanlija Turaka u kultnim spisima o knezu Lazaru, koji govore o vremenu Kosovske bitke i onom nakon nje. Da čujemo koji su to spisi.
Dakle, reč je o čak 10 spisa, jer kako je dobro primećeno od strane istoričara književnosti, nijednom našem vladaru ili uopšte svetitelju nije posvećeno više kultnih spisa ni o knezu Lazaru. To je, kažem, čak 10 sastava koji su svi nastali, da kažemo, u relativno kratkom razdoblju. Čak 9 ih je nastalo negde do vremena 1445. godine, jedino taj spis Antonija Rafaela je negde 1419. 1420. godine. Specifičnost tih spisa je da oni pripadaju i različitim žanrovima. Dakle, tu imamo kako ta neka kratka žitija, prološko žitije, žitije kneza Lazara, tako imamo spise koje klasifikujemo u slova, tako ih istoričar književnosti zovu, dakle, slovo, na primjer, patrijarha Danila III. Onda imamo jedan natpis na mramornom stubu kosovskom, to je, se smatra da je delo Lazarevog sina Stefana Lazarevića, kasnijeg despota Stefana Lazarevića. I imamo Jefiminu pohvalu, dakle, knezu Lazaru, koju znamo za pokrov koja je izazena. Dakle, različiti tipološki sastavi, ali svi su bili, da kažem, u slavu knezu Lazara, imali su svrhu stvaranja njegovog kulta, pre svega. E sad, upravo kada pominjemo da je reč o kultu kneza Lazara, upravo je to važno i iz toga proističe i kakva je, je li tako, slika Osmanlija u njima. Naime, Lazar to ne samo što se pominje kao osoba koja je tako bila, da kažemo, dobar vernik, koja je gradila crkve, pomagala, je li tako, crkvu, već je u stvari ključan segment zbog čega je i on proglašen za svetitelja, ta mučenička smrt. A mučenička smrt ga je snašla upravo u sukobu sa ljudima druge vere koji, kako se kaže, predstavljaju tamu za razliku, jel tako, hrišćana koji predstavljaju svetlo. Dakle, tu vidimo tu jednu dihotomijsku podelu, sliku između, jel tako, pristalica dobra i zla, ako ćemo na najjednostavniji način da kažemo. Lazar je neko ko biva od strane njih posečen. I sad, on može biti samo posečen od nekoga ko je tako potpuno suprotnih svetonazora. I zanimljive su te slike koje vidimo u tim kultnim spisima, to je verovatno Danilovo slovo knezu Lazaru najzanimljivije. On s jedne strane donosi tu naravno negativnu sliku Osmanlija, međutim zanimljivo je da je on i svestan koliko njihove moći i snagi, da ih poredi s nekim ličnostima od kojih nisu sve, treba reći, u nekoj srpskoj književnosti imali negativan prizvuk. Na primjer, on ga poredi sa Aleksandrom Velikim, Aleksandrom Makedonski, koji jeste bio simbol za osvajača, ali čija slika nije bila negativna. Mi imamo čuveni roman Aleksandridu i tako dalje, koji je jako bio popularan čitan, i Aleksandar tu u smislu nije negativan junak, što je zanimljivo. S druge strane, Danilo opet koristi sliku persijskog cara Kserksa, što je opet negativna pojava. I s te strane zanimljivo je u stvari čitati te redove patrijarha Danila, posebno ne samo toliko samoj bici, koja jedna, opet trebalo bi posvetiti posebnu pažnju, eventualno posebnu emisiju, viđenju kosovske bitke u tim kultnim spisima, ali Lazar je neko, kažem, ko prima venac mučeništva, strada za pravu istinitu veru, koga pogubljuje u nekim, vidjet ćemo kod Stefana Lazarevića, ni manje ni više nego sam Muratov sin Bajazit. Međutim, zanimljiva je i ta slika opšte stanja u srpskoj zemlji nakon same kosovske bitke, ne samo pre nje same, jer zašto je to važno? To je kada i uopšte govorimo o obrazlaganju tog viđenja drugog, kontekstualizacija je jako važna, jer Lazarević je ubrzo nakon te kosovske bitke, negde već i 390. u leto, postoji vazali Osmanlija. I sad trebalo je to na neki način opravdati, ipak, dakle, pokoravanje nekom, ne samo stranom neprijatelju, već nekom druge vere, već nekom ko je pogubio samog kneza Lazara, ko je proglašen za svec. I onda se tu stvari, opet, ove snažne slike koje Isaija opisao, znači, biti se praktično prenose na ovo novo pokosovsko vreme. Tako da mi imamo zanimljiv zapis jednog starca Mihajla, koji je konkretno živeo u oblasti Vuka Brankovića, koji je nešto kasnije priznao inače vlast Osmanlija, te 1392. Ali tu zanimljiva stvar da on kaže, eto, da je patio od straha Tursko, kaže, i da nije mogao da im izbegne jer inače imao Kostobolju. To su jako zanimljivo prepletenje tih nekih jako unutrašnjih, ličnih motiva, kao što je to ta Kostobolja, od tih nekih opštih, kao što je strah Turski. Opet, kažem, Danilo, da bi opravdao to pristupanje uz Osmanlije, uz vazalstvo, on piše te svoje redove, i evo, možemo i to da citiramo. A iskušenja moćnih kojih na nas navođahu i koja pre ovoga, kao što rekao smo, zadeši se srpsku zemlju, behu teško i strpeve, jer neprijatelj odasud se pokrenu i snažnim nadiranjem nadiraše. I ne samo iz Milčani, nego iz ugarskih zemalja sa mnogim gospodarima bezbrojnim silama pokrenuše se i ovu zapustilost i ropstvo beskonačno i razaranje predadoše. I videlo se kako neki odvode, drugi neštedimice muče, neke mačem sasecaju, a mnoštvo krv proliva. Tu videlo se žalost, bed, plač i ridanje svuda neutešno, kao što je Jeremija slično plakaše i tugovaše sa Jerusalimom, a brojni neprijatelji biše ga po glavi oskrbljujući ga. I eto, vidimo tu jednu, dakle, sliku opšte, jel tako, propasti. Ovde gotovo možemo da vidimo te preslikane, ako slušalci su obratili pažnju, gotovo preslikane rečenice Isaije i Danila. Dakle, da bi se stvorila jedna ta slika, kasnije pričat ćemo i Konstantinu filozofu, Konstantin filozof će upotrebiti tu sliku, kaže, oni su pristali da Hristo imenito stado bilo spaseno od vukova. Dakle, Danilo ovde ne navodi konkretno šta se desilo dalje, ali on to koristi da bi objasnio situaciju sa Milicom. Knjeginja preuzima zvaničnu vlast, jer je Stefan maloletan, i kaže, srpsku zemlju kako beznadjem udostvovaš i odasvud rastora neprijatelj koji napada i kaže ona odloži žensku nemoć i primi muško staranje. Još jedna, da kažem, usločeno neobična situacija objasnila, dakle, da imamo ženu vladarku, dakle, to nije bila jedina situacija u srpskom srednjem veku, ali jedna od ređih, naravno, iz objektivnih okolnosti, međutim, treba reći, naravno, da je slušalcima tog vremena, jer uvek moramo imati na umu da se književni sastavi, da se nije čitalo kao danas u sebi, nego da se čitalo nekoj publici, da se čitalo naglas. Ona je verovatno bila svesna, ta publika koja je to slušala, konteksta, jer s jedne strane Vuk Branković je želeo da se namete kao ključna ličnost nakon Kosova i stradanja kneza Lazara, čijom je on ćerkom bio oženjen, međutim Lazarić je sve to tako pošao jednim drugim putem, Vuk je pošao putem otpora s Malem, oni su im se priklonili, sad je to sve tako trebalo objasniti. I sad treba reći, naravno, kad govorimo o tim, to jesu opet stereotipne slike, međutim, vidimo možda tu najzanimljiviji natpis na mramornom stubu kosovskom, koje Stefan smatra se dao da se ukliše negde početkom 15. veka, 1403. ili 1404. Dakle, to je već vreme kada je on odrastao, punoletan, međutim, vidimo da i kada su u stvari Turci u jednom povlačanju nakon bitke kod Angore. Međutim, tu je dobro što mi vidimo koliko se taj sam događaj kao kosovska bitka urezao u njega, dok je tako ima još kao 12 godina, kako ga je on doživljavao. Iako je, vidjet ćemo on kasnije po tome što je pisao Konstantin filozof, bio dobrim odnosima sa Bajazitom, on je tako Osmanlije crto vrlo negativnim bojama. Ovde možemo da citiramo taj deo njegovog natpisa.
Despota Stefana
Lazarevića. Tako je, na tom mramornom stubu. Kaže, tako složno, bezbrojno, veliko mnoštvo, zajedno sa velikim i dobrim gospodinom, jel misli se na Lazara, srčanom dušom i verom najtvrđom, kao na palatu krasnu i nogom mirisnu hranu, na neprijatelju stremiše se i samu zmiju zgazivši ubiše zver, divlju i velikog protivnika, i ja da ne zasitog sve prožiričik, to jest Murata i sina njegovog Aspidin i Guin porod, Štene Lavovo i Vasiliskovo, ali sa njima i nemalo drugih. O sudbe čudesa Božije, uhvaćen bi najhrabriji stradalac rukama bezakonima garenskim i kraj stradanju lepo sam ispriča i mučenik Hristov postaje veliki knez Lazar, niko drugi ga ne poseče, o voljeni do sama ruka ubice tog sina Muratovog. Ovde još samo jednu važnu stvar bih primijetio, to su ta poređenja sa životinjama koje su vrlo zanimljiva. Dakle, Osmanlije su obično ta neka bića ili mitska bića koja imaju vrlo negativnu konotaciju, kao zmija, kasnije vidjet ćemo čak i lav koji naravno može imati čak i pozitivnu konotaciju, ali zmija, ždaja, dakle ala, dakle to su sva biće koja mi danas znamo u bajkama da imaju negativan prizvuk i kroz to se kreirala jedna slika tog strašnog neprijatelja i opet Lazarevog podviga, jer dakle on se nije uplašio, dakle, tog strašnog protivnika, nego mu je današnjim rečnikom spreman izašao na crtu i bio spreman da postrada, i to je zanimljivo u tim kultnim spisima, da se tako, iako je jasno naravno da knez Lazar nije baš ušao u bitku sa svim bez nade da je može dobiti, ali i u spisima to predstavljeno tako kao neka sudbina i kao čovek, tako kao Isus Hrist, kao koji zna da će ga neko izdati pa strada, tako i Lazar zna da će postradati, ali ide ka tom stradanju zbog svoje jake vere.
Riznica, Radio Beograd 2, naša tema Osmanlije u očima srpskih pisaca poznog srednjeg veka. Gost u studiju je istoričar dr. Miloš Ivanović, Istorijski institut Beograd. Gospodine Ivanoviću, u ovom segmentu ćemo nešto reći o Osmanlijama u žitiju despota Stefana Lazarevića, koje je sačinio Konstantin filozof. Tu primećujemo je da je Bajazit pozitivna ličnost, iako su Turci generalno negativno predstavljeni.
Verovatno je najkompleksnija slika Osmanlija kod naših srednjovekovnih pisaca prisutna baš kod Konstantina filozofa. Jer s jedne strane, kako ste vi dobro rekli, tu imamo tu neko standardno negativno viđenje Osmanlija kao porobljivača srpske zemlje, onih koji ubijaju i tako dalje, odvode u ropstvo, i tako se i kaže da su Lazarevića tako da bi Hristo, kaže, i se i meni to stado dvukova bilo spaseno, morali da pristupe Osmanlijama, to je da postanu njihovi vazali. Međutim, s druge strane, u toj negativnoj slici ipak primećuje se jedna razlika. To je odnos Konstantina filozofa i uopšte, kako vam prikazao, odnos despota Stefana, svog glavnog junaka, sa sultanom Bajazitom, koji ni manje ni više tako, videli smo da ga i sam despot Stefana neki način označio kao ubicu svog oca u Kosovskoj bici. Međutim, ovde specifično, Bajazit ima tu jednu predstavu velikog osvajača, dakle, poređenje sa vavilonskim vladarem Nabuhodonosorom, međutim, ima i te pozitivne crte. Pre svega, to se vidi u sledećem. Bajazit je neko ko se predstavlja kao očinska figura prema Stefanu Lazareviću. Prisutan je i kroz terminologiju taj odnos otac-sin, što je naravno ukazivanje na jednu bliskost, jer to je i u srpskoj ranije literaturi bilo, dakle, srpskim poveljama, na primjer, Milutin svog tasta Andronika drugog smatra za oca, ovaj njega za sina. Dakle, to opet govori o jednom stepenu potčinjenosti, ali opet jedne bliskosti u toj potčinjenosti, dakle, ne nekom negativnom odnosu. I Konstantin filozof, što je najzanimljivije, osjeća da u njegovom delu tako Bajazit na specifičan način predstavljen, on ima ideju u svom delu da se pravda za to što čini, pa kaže da on to čini, jer su i drugi pisci to, kaže, radili u tim carostavnim letopisnim knjigama. Bajazit kod njega ima to poziciju vjerojatno najznačajnijeg vladara, ajde da ne kažem svetskog, ali u tom delu vaseljene, i Bajazit je neka ličnost koja ni manje ni više daje proročanstva o despotu Stefanu, to je tada još knezu Stefanu Lazareviću. To je najzanimljivija vjerojatno scena kada je, mi to znamo sada, se to dogodilo 1398. godine, kada je Stefan Lazarević dolazio kod Bajazita da se opravda za neke svoje postupke, jer tu vidimo da se Bajazit njemu obraća, kaže Konstantin filozof, slatkim rečima. Dakle, ne možete zamisliti nekoga koja je negativno ličnosko koristi slatke reči, pa kaže onda u jednom momentu kada on citira reči Bajazita, koji kaže, navodno, despotu Stefanju, o mili, kao, šta si ti mislio da, ne znam, postigneš sugrima, kao, eto, znači, negativna predstava, u stvari, tog zapadnog jednog naroda, dakle, ugarskog vladara Žigmunda. I to je, kažem, najzanimljivije, što tada je Bajazit, kaže se, očinski opravdao postupke Stefana Lazarevića i dao mu savete za buduću vladavinu. Rekao mu da se carstva najviše održavaju šire vojskom, na neki način savjetovao mu da svoju nepokornu vlastelu pokori na vreme. I onda, kažem, čak izrekao i proročanstvo šta će se desiti nakon smrti Bajazita. Dakle, on kao da je osjećao da će uskoro da usledi njegova smrt, i onda kaže, moji sinovi će ti se obraćati za pomoć, svi će dolaziti ka tebi, što se zaista na neki način i dogodilo tokom tog građanskog rata u Osmanskom carstvu nakon 1402. godine. I to opet Konstantin filozof na kraju tog godeljka shvata da je malo to neobično i kaže, eto, sad je parafraziram, sad ćete se u smislu vi zapitati zašto jedan muslimanski vladar daje proročke reči, onda on objašnjava da za to može se naći paralela i u svetim spisima. Drugim rečima, da se ne zna kroz čija će usta u stvari Bog da progovori, da to čak može biti, eto, i kroz usta jednog osvajača i nevernika. Vrlo teško objasniti zašto je takav bio odnos Konstantina filozofa prema Bajazitu. Da li je to poticalo i same te činjenice da mu se na neki način i sam despot Stefan kao njegov glavni junak njegovog spisa divio, ili da li mu se i sam Konstantin filozof divio, ili je to čak bilo posljedica nekih zaista specifičnih odnosa dva vladara i činjenice da je Bajazit neka ličnost, jer treba reći i to, da ne zaboravimo, Konstantin filozof ne piše neposredno nakon ovih nekih događaja koje pominjamo.
Dakle, koliko je vremenski prošlo?
Je, piše ne samo posle smrti despota Stefana, koji je 1427. nego se smatra negde tokom četvrte decenije, da, 15. veka, dakle 30. godina, dakle najranijih 1431. je moglo nastati.
To je više od 30.
Da, od ovih nekih događaja kao što je Angurska bitka, kada je Bajazit uhvaćena ubrzo nakon toga i umro, dakle, piše oko 30 godina nakon smrti Bajazita, s jedne distance, da kažemo, vremenske, koja je već značajna. E sad, naravno, tu stvar je kompleksna. S jedne strane, treba imati u vidu da je zaista, na primjer, Stefan Lazarević, to potvrđuju i drugi izvori, tome ne govori samo Konstantin filozof, tokom te bitke kod Angore zaista mnogo rizikuo, bio spreman da rizikuje život za Bajazita, da je ostao do posljednog momenta od njega, da je on otišao praktično iz bitke kada mu je već Bajazid savjetovao da tu nema više šta da traži. Zanimljivo je opet to, kažem, sa tom negativnom sliku koja je osmanski sultan, koji je verovatno najnegativnije predstavljen u osmanskoj historiografiji 15. veka, Bajazid. Naravno, to je pre svega zbog tog poraza kod Angore, ali ne samo zbog toga, nego zanimljivo je upravo tu, povezano sa despotom Stefanom. Naravno, to je kasnija tradicija, ali je vrlo zanimljivo da su Bajazitu zamerali da se i on ume odati piću, a da ga je tom raskalošnom životu ni manje ni više nego naučila Stefanova sestra Olivera, koja je upravo data u Bajazitov harem nakon kosovske bitke. I drugi podaci su značajni iz tog perioda koje strani istraživači primećuju, koje se tiču Bajazita, koji je Konstantin filozof neki način potvrđuje. On čak u jednom mestu piše i upravo ono što su kasnije osmanski hroničari pisali, kaže, Bajazit je nekako, kaže, više ratovo na istoku, znači protiv drugih muslimanskih u stvari vladara, nego na zapadu protiv hrišćanskih vladara. Mi sad znamo da to nije baš sasvim tačno, jer Bajazit zaista mnogo proširio osmansku teritoriju na tlu Evrope, a tlu Balkana, zauzeo čitavu Bugarsku i mnoge druge oblasti. Međutim, kao da se te činjenice prenebregavaju i stvara jedna druga slika, kako i Konstantina filozofa i kasnije osmanskoj historiografiji, jer znamo da su tokom Angorske bitke ti drugi neki vladari iz Male Azije, muslimanski, u stvari napustili Bajazita. I Bajazit se tu pojavio kao jedna ličnost koja ima mešana osjećanja, koja je spremna i da zaplače, dakle on ako nam gore shvata da je pogrešio što je ušao u bitku. Dakle, ipak jedan čovjek, za razliku od ovih osmanlija koje smo vidjeli u ovim kultnim spisima kod starci Saja, koji su tako jedni surovi osvajači, bez nekih emocija. Dakle, ovdje vidimo jedno ljudsko lice tog nekoga koji je bio, ali tako, koga i Konstantin filozof ume njega da nazove, tako koristi taj epitet, samodržac, i da je strašan, munjevit, da ga poredi sa lavom, ali vidimo opet, kažem, lice jednog običnog, rekli bismo, ranjivog čoveka. Dakle, to je specifična slika Bajazita i specifično je za to vreme što se smatra da je postojao na tlu Osmanskog carstva svojevrsni sinkretizam, dakle, mešavina hrišćanstva, islamske religije, da to period kada su te dve religije u stvari, bar u to vreme Osmanskog carstva, bile najbliže jedne drugoj i samim tim se preplitale. Sad, da li je ovakva slika Bajazita odraz toga, možemo samo naslućivati, ali on uvek ističe, tako kako je despota Stefana, to je tada još uvek kneza, Bajazit veoma cenio, isticao ga među svojim drugim vazalima. To je ta jedna specifična slika koja dolazi potpuno do izražaja kada, na primjer, kasnije, kada govori o tom ratu među osmanskim prinčevima, nekom bezbjede smrti, imamo tu sliku jednog princa Muse, koji je sasvim antipod Bajazitu. Dakle, to je taj lik surovog osvajača, koji krši sporazume, koji je tako neveran svojim saveznicima, koji je spreman da prenebregne, dakle, sve dogovore, da ratuje i zimi kad se niko ne nada. Dakle, jedna potpuno suprotna slika. I vidimo u stvari da je Konstantina filozofa ta slika Osmanlija vrlo negativna, međutim, da tako probija i Bajazit prosto iskače potpuno iz te šeme. I opet, ja mislim da kroz to, da neću preterati, da možemo videti kako se kroz jedan već sada dugotrajan kontakt, znači ako uzmemo vreme oko 1371. ne naravno nužno samo tu godinu, već i neko vreme pre, ali do druge polovine 14. veka, dakle, kako se lagano tam menja slika i kako srpska sredina se svikava sa Osmanlijama kao faktorom, kao narodom koji su tu, koji to više nisu samo tako nekakva pošast koja se iznenada pojavljala i koja je nestala. Međutim, naravno, treba reći kada govorimo o tome kao pošasti, jer srpski pisci, evo to se delimično čak vidi kod Konstantina filozofa, ali to je kod Isaije i kod svih drugih, to je jedan važan motiv koji sam zaboravio ranije da spomenem, ali to nije ni loše ga ni sad spomenuti. Osmanlije kao kazna Božija, to je ono čuveno što znamo, kaže, radi grehova naših se to dogodilo. Dakle, to jeste jedna strašna pojava, ali koja se, da tako kažem, objašnjava, ima svoj uzrok, dakle, u tome da smo, ja tako, mi po znacima navoda na neki način to zaslužili našim ranijim lošim postupanjem, ponašanjem, i da sad oni stižu kao kazna Božja. I to vidimo, to ponavljanje tih motiva iz nekih ranijih perioda, kao što je Atila bio prozvan kao bič Božji, tako na neki način Osmanlije se pojavio kao bič Božji. Tako ih doživljava ne samo srpska sredina, nego generalno u tadašnjoj Evropi. Osmanlije postaju ti glavni drugi antipod, dakle, toj hrišćanskoj civilizaciji. I to je ta neka pripovest koja je prisutna u srpskoj sredini o poslednjim vremenima. To postoji kod Konstantina Filozofa, ideja da su to neka, da su sad sa Osmanlijama nastupila poslednje vremena i da se očekuje ta konačna propast sveta. To je bilo, neki bi rekli, čak osjećanje toliko prisutno da se zbog toga čak i osmanska vlast u neku ruku lakše prihvatala od ovih balkanskih hrišćanskih pravoslavnih naroda, jer se počelo verovati u sudbinu da je to nešto čemu se ne može izbeći. Zanimljiva ta ideja da će kraj sveta nastupiti 7000. godine, a to je vrlo blisko tom vremenu, to pada, jel, po računu negde 1492. godina, dakle, a vidimo, ovo je polovina 15. veka kada će propasti, ne znam, Vizantija i srpska srednjovekovna država. Tako da su to sve zanimljivi detalji o kojima vredi govoriti. Međutim, eto, zanimljiva ta figura Bajazita, dakle, koji se pojavlja kao nešto sasvim drugo, kao neki čak model, rekli bismo, idealnog vladara. Dakle, zanimljivo da Konstantin Filozof koristi Bajazitovo ime, za razliku, na primjer, Despo Stefan je bio u dobrim odnosima sa ugarskim kraljem Žigmundom, međutim, njega nikad po imenu ne pominje, nikad tako pozitivno kao Bajazita.
Kao što pominje u Žitiju despota Stefana Lazarevića, Konstantin Filozof.
Tako je. Tako je. I to nam sve, kažem, govori o jednoj slici koja se menja i koja će kasnije dobijati drugi obrese, vidjet ćemo kasnije i kod evropskih pisaca i u onom, i kod još jednog našeg autora koga ćemo obraditi u poslednjem našem segmentu razgovora, ali sad vredi pomenuti to što će se javljati, kažem, i kod evropskih pisaca. Ta ideja da su Osmanlije suprotstavljeni, jel, nama, hrišćanima, hrišćanskoj civilizaciji, da su oni surovi osvajači, porobljivači, ali da oni to ipak uspevaju zahvaljujući pre svega dobroj organizaciji države, vojske, gde nema korupcije, gde svi slušaju svog vrhovnog vladara. Dakle, time vidimo da ipak, rekli bismo iz današnje perspektive, dakle, od onog prvog motiva da je to kazna Božja, idemo ka nekoj, kažem, iz današnje iz perspektive bismo rekli racionalizaciji te osmanske opasnosti i racionalnijem shvatanju zašto, koja su to premustva Osmanlija i zašto se dešava, jel tako, da oni odnose pobedu nad hrišćanima. Dakle, to je sve, kažem, opet proces tog dugog trajanja. Osmanlije nisu bila, na primjer, kao Mongoli u 13. veku, koji su se pojavili, ali se ipak onaj neki taj glavni talas 1241. druge povukao kasnije. Su, naravno, bili su oni još aktualni, ali ne u toj meri. Osmanlije su tu, dakle, vidjet ćemo kasnije, ispostavit će se vekovima tu, i onda je normalno i taj proces, kažem, saživljavanja sa tim jednim i osvajačem, i rekli bismo porobljivačem, a s druge strane i racionalizovanje njegovih postupaka, pa čak i pokuši da se u njemu uvidi i nešto ljudsko i nešto dobro i nešto što je vredno čak i ugledati se. To je ta najvažnija promjena koju možemo vidjeti kroz te spise, i to je taj pokušaj, rekli bismo danas, iako je naravno ta slika drugog i dalje ima, sadrži te stereotipe, ali to je ipak pokušaj tih pisaca koji jednoj, rekli bismo, objektivizaciji, dakle, nekom racionalnijem sagledavanju, tačnijem, dakle, gde prosto neće, gde su i ti Turci složene ličnosti, dakle, imaju više svojih priroda. Listaj mi goro, goro. Goro.
Moga sam dragog varala i tri godine
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar dr. Miloš Ivanović, Istorijski institut Beograd. Naša tema Osmanlije u očima srpskih pisaca poznog srednjeg veka. A u ovom poslednjem segmentu govorimo o delu Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice. Janičarove uspomene ili turska hronika. Počinje letopisanje o turskom vladanju od Konstantina, sina Mihajla Konstantinovića, Rašanina iz Ostrovice, kojega su Turci uzeli u Janičare. Šta reći o ovom delu? To je jedno od najpopularnijih dela.
Treba reći da u stvari danas proučavaoci tog dela kažu da ipak pravi naziv po svoj prilici u stvari Turska hronika, ne Janičareve uspomene. Različita su i mišljenja kakav je to tip dela, jer to je kompozitno u stvari dela, ali najkraće rečeno. Zašto kompozitno? S jedne strane, delo sadrži zaista uspomene tog Konstantina Mihajlovića, dok je on bio u Osmanskoj vojsci, neki smatruju kao Janičar, neki smatruju da u stvari nije ni bio Janičar, ali da sad ne idemo u tu kontraverziju.
I veliko je pitanje, gde je Ostrovica?
Ostrovica je najverovatnije kod Novog Brda, dakle na današnjem Kosovu.
Jer je bilo priča da je na više lokaliteta.
Da, jeste, ali najverovatnije, dakle, pošto i on zarobljen, kaže, sam u Novom Brdu, 1455. Dakle, to je Ostrovica kod Novog Brda. Da se vratim samo kratkom delu, dakle, kompozitnog karaktera. Dakle, s jedne strane, to su uspomene njegove, gde on sam bio svedok nekih događaja, negde od 1453. do 1464. Međutim, tu postoji deo gde on govori osmanskim običajima, tako dalje, religiji, islamu. Dakle, to je nešto što on ili čuo ili saznao dok je sam bio, jel tako, taj osmanski vojnik. I dakle, to je neki bi rekli zbog toga i zbog njegovih saveta koje on deli kako treba ratovati protiv Osmana, dakle, traktat o osmanskom pitanju. Dakle, zato kažemo, delo nije tako jednostavno samo uspomene, jer čitavo izlaganje Konstantina, to je ono glavno što treba reći kada govorimo o toj slici drugog kod Konstantina, je pristeklo iz činjenice da je on želeo da savjet kako hrišćani treba da se bore protiv Osmanlije. On je nekle čovjek koji je tako počeo svoj život u srpskoj državi, bio, kako on sam kaže, deo pomoćnih srpskih odreda koji su 1453. učestvovali u osmanskom osvajanju Konstantinopolja. 1455. je uzeto u osmansku vojsku, recimo kao Janjičar. E, zanimljivo prelom nastupa što on u jesen 1463. kada Ugri osvajaju tvrđavu Zvečaj, on se predaje Ugri i opet prelazi na hrišćansku stranu. I on svoje delo i piše kada je ponovo među hrišćanima. Sad postoje kontroverze da li je delo nastalo na tlu Ugarske, da li on kasnije u stvari živeo u Češkoj ili Poljskoj. Dakle, delo je ovaj oblik koji danas poznajemo dobilo, dakle, negde krajem 15. veka, ali su glavna svedočanstva za period, dakle, do 1464. I on tu govori i o pokoravanju, tako, srpske despotovine, pokoravanju bosanske kraljevine. I dakle, rekli bismo današnjim rečnikom, light motiv Konstantina Mihajlovića je ključan za ovu priču. A light motiv je sledeći. Zašto Osmanlije uspevaju? Da, one, kaže, on imaju dobru organizaciju, dobru vojsku, ali nikad ne bi to mogli da nije nesloge s jedne strane hrišćana. I druga najvažnija stvar, dakle, da Osmanlije postižu svoje uspehe pomoću prevare, pomoću lažnih zakletvi, ili tako dalje. Dakle, da oni varaju svoje protivnike, da obećaju da, na primjer, primirje, a da se onda toga ne drže. Znači, kada govori, njegov sam vremenik je pre svega veliki sultan Mehmed II. Osvajač, gotovo sva osvajanja koja je opisao i tako njegova poglavlja imaju naslove. Dakle, kako je, na primjer, kaže se, car prevario srpskog despota, mislim, despota Đurđa pomoću primirja. To je, dakle, osnovna ideja. I iz toga zanimljivo ta slika drugog i negativna je što on koristi Osmanli za muslimane naziv poganici. Tu već vidimo sama ta reč na danas asocirana na nešto jako loše. Dakle. Ali, kažem, s druge strane, i on je primer na jedan drugačiji način, te za razliku drugačiji način od Konstantina filozofa, jedne kompleksnije slike Osmanlija, gde on tako ističe dobru organizaciju osmanske vojske, sultana koji brine za svoje ratnike. Zanimljiva jedna scena, kaže se, da je trajao pohod i da se tako neko silno blago, novac, dukati izlili iz tih kovčega, da su pali neko blato, da su onda osmanski vojnici to pažljivo čuvali dok ne stigne sultan, da niko nije smeo tako da zgrabi nijedan taj novčić, ali da je onda sultan rekao da mu se žuri zbog pohoda, ali svako ko uzme novac, koliko je uzeo, njegovo je. Dakle, nema, dakle, on se neko ko je tako se brine za dobrobit svoje vojske, on je neko ko čak je i spreman da sasluša savete svojih paša, svojih komandanata, ali s druge strane spreman naravno i da surovo kazni one koji mu se ne potčinjavaju i ne pokoravaju. To je ta jedna, dakle, kompleksna slika, ali Konstantin Mihajlović, dakle, s jedne strane govori o toj snažnoj moći Osmanlija, ali opet s druge strane on želi da da nadu hrišćanima, jer njegovo delo na kraju sadrži posvetu, sad neke misle da je to zaista, on zapisao, neki misle da je deo kasnije prerade, ali da sad u to ne ulazimo, dakle, posvećen je u stvari tadašnjem poljskom kralju i njegovom bratu koji je bio kralj Češke i Mađarske, dakle, Ugarske, da bi oni trebali da se ujedine protiv Osmanlije. I šta je ta neka poruka, kako sad ne kaže, nisu oni u smislu toliko jaki, oni se čak i plaše i ujedinjenje i sjedinjenje hrišćana i kao ne bi znali bukvalno šta da rade kada bi se to desilo, ali eto, njima je lako da opstaju i da vladaju drugim narodima dogod su hrišćani tako razjedinjeni. Tako da su ta zanimljiva svedočanstva koje Konstantin ostavlja i zanimljivo je da on eto, govori i da oni nisu hrišćani bili spremni da se tako uvek i počinje. Naprimjer, on sam kaže da je postojala zavera svoje vremena srpskih mladića da ubiju sultana Mehmeda, međutim da je onda jedan izdao taj plan o zaveri, dakle otkrio sultanu koji onda ove na neki način surovo izmučio i pogubio te zaverenike i do tada, eto, u svojoj komori sultan više ne drži, jel tako, Srbe. E, ali je to opet zanimljiva paralela koju on želi da istakne, dakle, tu je neka veza sa starijom srpskom književnošću i spisima, dakle, kako prolaze ti koji se udržuju sa nevernicima, sa Osmanlijama, dakle, taj kao mladić koji izdu sultanu zaveru, on je, kaže, jako brzo umro u teškim mukama od bolesti, dakle, to je da se u stvari ne isplati, dakle, biti izdajica, jel tako bismo rekli danas, svog roda, dakle, to su sve neki književni motivi koji su, tako kažemo, ranije prisutni, a koji vezuju Konstantina Mihajlovića sa ranijom srpskom književnošću, mada treba reći da njegovo delo nije sačuvano na srpskom jeziku, ne znamo na kom je originalno jeziku napisano, moguće na srpskom.
Kako to?
Pa, rukopisi kojima danas raspolažemo su uglavnom na češkom i na poljskom jeziku, ali su naravno oni, kažem, iz kasnijeg perioda, tako da ne možemo biti potpuno sigurni. Da li, na primjer, postoji mogućnost da je Konstantin u stvari govorio, pisao na srpskom, ali da je nekom diktirao svoje delo koje onda to zapisivao.
Turska hronika Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice ili Janičarove uspomene ili Turska hronika na češkom?
Da, na češkom. Ne zna se, dakle, ko je original jezik, ali, na primjer, istraživač...
Ali sa češkog je prevedeno.
Danas imamo češki i poljski rukopis. Naprimjer, ovo srpsko izdanje koje ste vi pomenuli je prevod s poljskog jezika.
Ovo je iz 86. prosvjeta
SKZ. Tako je, to je prevod Đorđa Živanovića sa poljskog jezika. A s druge strane, naprimjer, englesko izdanje je priređeno prevodom sa češkog jezika. Tako da je to zanimljivo da mi vidimo srpsku književnost na jednom stranom jeziku, ali je tako, autor je iz srpske sredine. Naravno, tom delu predstoje još mnogo proučavanja, upravo na osnovu nekih termina su mnogi misli da delo zaista jeste prvobitno nastalo na starosrpskom, srpsko-slovenskom jeziku, a da je kasnije prevedeno, međutim, nažalost, nama ne možemo to tvrditi jer nije nam nijedan rukopis sačuvan na srpsko-slovenskom jeziku. Međutim, kako je Konstantin neko ko potiče, da kažemo, iz naše sredine, mi ga naravno računamo kao deo srpske književnosti. I zanimljive su, sada da ne idemo dalje od teme viđenja Osmanlija, zanimljivo da mi imamo i te priče o ranijoj srpskoj istoriji koje su kod njega prisutni, koje su po svojoj prilici uzete iz usmenog srpskog predanja, dakle, ili srpskih čak letopisa. Tako da Konstantin Mihailović ličnost koja jeste duboko ukorenjena, ali opet njegovo delo upravo to pokazuje taj prelaz ka nekom tom periodu humanizma i renesanse kad se pišu jedna tako specifična politička dela. I ovo delo ima čisto, tako da kažem, i političku prirodu. Nije samo, jel tako, neko svedočanstvo, nego ima eto, konkretnu svrhu da kaže hrišćanima na koji način trebaju ratovati protiv Osmanlija, da ih okrabi, da kaže da nisu nepobedivi i da je to sve zato što su tako hrišćani neslužni i zato što se Osmanlije koriste prevarama.
I tako stoji u turskoj hronici Konstantina Mihailovića iz Ostrovice ili pod drugim nazivom Janičarove uspomene ili Turska hronika. Vi rekoste da Turska hronika Konstantina Mihailovića iz Ostrovice je ispravnije, je li tako?
Da, ispravnije naslov zato što to zaista traktat o tom Tursku i Turska hronika kasnije priređivač u 19. veku do to Janičarove uspomene, ali ako bismo čak i prihvatili, to nije, ne govori sasvim tačno o strukturi dela, jer samo jedan deo predstavlja u stvari te konkretne uspomene Konstantina Mihailovića, dok drugi deo, ja tako kažem, predstavlja taj opšte neki traktat o turskom pitanju, turskim običajima, tako da delo je s te strane zaista važno za to proučavanje viđenja drugog, a neki bi rekli sasvim ispravno da je važno za viđenje ne samo politike, politikologije tog čak vremena, ako smemo reći, nego i etnologije i tako dalje, antropologije.
I mnogo toga. Najlepše vam hvala, poštovani slušalci. Gost ovo nedeljne riznice je bio istoričar dr. Miloš Ivanović, Istorijski institut Beograda, naša tema Osmanlije u očima srpskih pisaca srednjeg veka. Gospodine Ivanoviću, najlepše hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu i hvala slušalcima na pažnji.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.